Úvod. Proč začínat s proč? Tato kniha je o modelu či způsobu myšlení, jednání a komunikace, který dává některým vůdčím osobnostem schopnost inspirovat další lidi kolem sebe. Ačkoliv se tito rození vůdci skutečně mohli narodit s jistými predispozicemi k tomu, aby byli pro ostatní lidi inspirací, jejich schopnosti nejsou vyhrazeny pouze pro ně. My všichni se můžeme takový model myšlení a jednání naučit. S trochou disciplíny může kterákoliv organizace nebo i jedinec inspirovat ostatní jak uvnitř, tak mimo její strukturu v prosazení určitých myšlenek a vizí. My všichni se můžeme naučit vést. Cílem této knihy není pouze snaha opravit věci, které nefungují. Měla by spíš posloužit jako návod a proto budu zdůrazňovat věci, které fungují. Nemám ani v úmyslu zpochybňovat řešení, jež nabízejí jiní autoři. Většina odpovědí, které dostaneme na své otázky, dokonale platí, jsou-li založeny na jasných důkazech. Avšak pokud začneme špatnou otázkou, pokud nechápeme důvod, pak nás i správná odpověď zavede špatným směrem. Nakonec. Pravda vyjde vždy najevo. Nakonec. Příběhy, které budou následovat, se týkají těch jedinců a organizací, kteří přirozeně tento model použili. Jsou to ti, kteří začali otázkou proč. Příběh první. Měl ambiciózní cíl. Veřejný zájem stál při něm. Měl odborníky připravené se zapojit. Peníze byly i hned k dispozici. Takto vybaven všemi ingrediencemi nezbytnými pro úspěch se Samuel Pierpont Langley na přelomu 19. a 20. století rozhodl, že se stane prvním člověkem, který vyrobí pilotem řízené letadlo. Byl to významný muž, vedoucí činovník Smithsonianského institutu, profesor matematiky, jenž působil i na Harvardu. K jeho přátelům patřili nejmocnější osobnosti ve vládě i v podnikatelské sféře, například Andrew Carnegie nebo Alexander Graham Bell. Na realizaci svého projektu dostal Langley od amerického ministerstva války grant $50,000, tehdy ohromné množství peněz. Shromáždil nejlepší mozky své doby, opravdový tým snů zahrnující všechny potřebné vědomosti i schopnosti. Používali nejmodernější technologie a materiály, tisk sledoval veškerou jejich činnost. Lidé po celé zemi s napětím čekali, až se dočtou, že Langley dosáhl svého cíle. S týmem, který sestavil, a se zdroji, které měl k dispozici, byl jeho úspěch zaručen. A nebo nebyl? O pár stovek kilometrů dál pracovali bratři Wilbur a Orville Wrightovi na svém vlastním létajícím stroji. Jejich vášeň pro létání byla tak silná, že inspirovala nadšení a zápal skupiny lidí v jejich rodném městě Daytonu ve státě Ohio. Pro svůj podnik neměli žádné zvláštní fondy, žádné vládní granty, žádné konexe na nejvyšších místech. Ani jeden člověk v jejich týmu neměl vysokoškolské vzdělání, dokonce ani Wilbur nebo Orville. Ale tým se dal ve skromné dílně na výrobu bicyklů dohromady a svoji vizi uskutečnil. 17. prosince 1903 se malá skupinka stala svědkem toho, jak člověk poprvé v historii vzlétl. Jak mohli bratři Wrightové uspět tam, kde lépe vybavený, lépe financovaný a vzdělanější tým neuspěl? Nebyla to věc štěstí nebo náhody. Jak bratři Wrightové, tak Langley byli maximálně motivováni. Měli stejně silnou pracovní morálku, měli stejně nadšené vědecké mysli. Usilovali o přesně stejný cíl, ale jen bratři Wrightové dokázali inspirovat ostatní kolem sebe a vést svůj tým tak, aby vytvořil technologii, která změní svět. Jen bratři Wrightové začali otázkou proč. Příběh druhý. V roce 1965 se studenti Kalifornské univerzity v Berkeley jako první odhodlali k veřejnému protestu proti zapojení Spojených států do vietnamské války, když v kampusu univerzity hromadně spálili své povolávací rozkazy. Severní Kalifornie byla tehdy ohniskem revolučních protivládních nálad. Záběry střetů a výtržností v Berkeley a Oaklandu, jež se vysílali do celého světa, vyvolávali vlny sympatizujících hnutí proti vládě a establishmentu po celých Spojených státech i v Evropě. Ale teprve v roce 1976, skoro 3 roky po ukončení amerického vojenského zapojení ve vietnamském konfliktu, se rozhořela úplně jiná revoluce. Cílem nové vlny mladých revolucionářů bylo také uplatnit vliv, velký vliv, dokonce zpochybnit způsob, jakým lidé vnímají fungování světa. Ale tito revolucionáři neházeli kamením ani nepozvedli proti autoritářskému režimu zbraně. Místo toho se rozhodli, že systém porazí jeho vlastními zbraněmi. Pro Steva Wozniaka a Steva Jobse, zakladatele firmy Apple Computer, se bojištěm stalo podnikání a jako zbraň si zvolili osobní počítač. K revoluci se začalo schylovat, když Steve Wozniak sestavil počítač Apple One. Tato technologie si právě začínala získávat pozornost a převážně se na ni pohlíželo jako na nástroj k podnikání. Počítače byly příliš složité a jejich cena zcela mimo dosah průměrného jednotlivce. Ale Wozniak, který nebyl motivován penězi, přišel s vizí ušlechtilejšího účelu této technologie. Viděl v osobním počítači způsob, jak se malý člověk může utkat s korporací. Kdyby dokázal vymyslet způsob, jak dát počítač do rukou jednotlivce, uvažoval, poskytne tento nástroj téměř každému schopnost provádět stejné funkce jako neporovnatelně lépe finančně situovaný podnik. Osobní počítače by mohly přinést rovné šance pro všechny, změnit způsob, jakým svět funguje. A tak Wozniak navrhl počítač Apple One a dále jej zdokonalil do podoby Apple II, který již byl cenově dostupný a snadno použitelný. Bez ohledu na to, jak vizionářská a brilantní je nějaká myšlenka či produkt, pokud ji lidé nekupují, nemá prostě cenu. Wozniakův tehdejší nejlepší kamarád, 21-letý Steve Jobs, přesně věděl, co je potřeba udělat. Ačkoliv měl zkušenosti v prodeji elektronických součástek, ukázalo se, že je v něm mnohem víc než jen dobrý obchodník. Chtěl dosáhnout ve světě něčeho významného a rozhodl se to zrealizovat vybudováním podniku. Apple se stal nástrojem, který použil k zažehnutí revoluce.